Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, hurmatli opa-singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bizga Koreyadan maktub yo'llagan Xurshid ismli birodarimiz ikkita savol yuborganlar. Birinchi savollari Qur'on kitobidagi suralar payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga hozirgi tartibda Toshkent 1990-yil nashri bo'yicha berilganmi deb so'raganlar. Bu savolning javobi hadis, tafsir va ulumul Qur'on fanlaridan olinadi. Bayhaqiyning As-Sunanul Kubro kitoblarida yozilishicha Usmon ibn Affon radhiyallohu anhu aytganlar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u kishiga Qur'on nozil bo'lgan paytda, suralar nozil bo'lgan paytda u suralarni qayerga qo'yishni o'zlari aytib turar edilar. Mana bu surani bu yerga, mana bu oyatni falon yerga qo'yinglar deb aytardilar. Shunday qilib, demak, Qur'oni Karimning hozirgi kundagi joylanish tartiblari Rasululloh sollallohu alayhi va sallam tomonlaridan ko'rsatilgan. Demak, ana shu tartibni payg'ambar alayhissalomga Jabroil alayhissalom o'rgatganlar. Rasululloh ana shu tartib bilan o'qiganlar. O'zlari qanday o'qigan bo'lsalar, sahobalarga ham xuddi shunday o'rgatganlar. Sahobalar radhiyallohu anhum ajma'in, ularning barchalari ham Qur'oni Karimni xuddi Rasululloh sollallohu alayhi va sallam o'qiganlardek tartib bilan o'qishar edi. Sharh Sunna kitobida 4-chi mujalladda Abu Abdurrahman Sulamiydan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilar: Abu Bakr, Umar, Usmon, Zayd ibn Sobit va Muhojirlar va Ansorlarning barchalarining qiroatlari bir xilda edi. Ular umumiy hamma o'qiydigan qiroat bilan o'qir edilar. U qiroat esa Rasululloh sollallohu alayhi va sallam vafot bo'ladigan yillari Jabroil alayhissalomga ikki marotaba o'tkazgan qiroatning aynan o'zginasi edi. Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu ham Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga u zot vafot bo'ladigan yillari Qur'oni Karimni ikki marotaba o'tkazib olgan edilar. Mana shundan bu qiroatni qiroatu Zayd ibn Sobit deb ham aytilgan, ya'ni Zayd ibn Sobitning qiroati deyilgan. Chunki bu kishi Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning kotiblari bo'lganlar va yozganlarini Rasulullohga o'qib o'tkazar edilar. U zotning o'zlari ham to vafot bo'lgunlarga qadar odamlarga ana shu tarzda Qur'onni o'rgatdilar. Shuning uchun Abu Bakr, Umar radhiyallohu anhum ajma'inlar Qur'oni Karimni jamlash ishiga kirishgan paytlarida Zayd ibn Sobitni shu ishga boshliq qilib tayinladilar. Hazrat Usmon radhiyallohu anhu ham o'z zamonlarida mushafni jamlash ishida yana Zayd ibn Sobitga bu ishni yukladilar. Demak, mana bu so'zlar Sharh Sunna kitobidan iqtibos edi. Demak, shunga ko'ra Rasululloh sollallohu alayhi va sallamga Jabroil alayhissalom qanday nozil qilgan bo'lsalar, u kishi ana shunday tarzda o'qiganlar. Hech mahal Payg'ambar alayhissalom o'zlaricha suralarni uyoq-buyoq qilib o'rnini almashtirib tartibsiz o'qigan emaslar. Rasululloh har yili Ramazon oyida Jabroil alayhissalomga Qur'oni Karimni bir marotaba o'tkazar edilar. Albatta, ana shu paytda, demak, Jabroil alayhissalom tekshirib turardilar, Rasululloh esa u zotdan buni tasdiqlatib olardilar. Demak, har yili har xil tartib bilan har safar har xil shaklda o'qishlari aslo, demak, mumkin emas edi. Bunday so'z hech qaysi kitobda yo'q. Demak, Rasululloh Jabroil alayhissalomdan qanday olgan bo'lsalar, shunday o'qiganlar va u kishi buni, demak, tekshirib turganlar. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham ana shunday tarzda o'rgatganlar. Va bu ishda boshidan boshlab, demak, hozir bo'lgan zot Zayd ibn Sobit radhiyallohu anhu, hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ana o'sha Jabroil alayhissalomga Qur'oni Karimni o'qib o'tkazayotganlarida yonlarida bo'lganlar deyilgan. U kishi demak Rasulullohdan keyin va keyingi xalifalar zamonlarida ham Alloh taolo u kishini hayotlarini davomiy qilgan. Ana bu oxirgi Qur'onni jamlashda ham demak o'zlari shu ishga bosh-qosh bo'lganlar. U zot hech qachon Rasulullohdan boshqacha eshitib, keyinchalik jamlayotgan paytlarda uni boshqacha qilib aytganlar yoki yozganlar degan narsa aqlga sig'adigan narsa emas. Buni sahobalar yoki tobiinlardan hech kim bunday so'zni aytgan emas. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga nozil bo'lgan Qur'oni Karim ana o'sha tartibda keyingi zamonlarga ham naql etib ko'chirilib, bugungi kunga qadar demak qo'limizgacha yetib kelgan Qur'on ana shu Qur'ondir. Demak, Alloh huzurida Qur'oni Karim suralari qanday tartibda bo'lgan bo'lsa, ya'ni boshlanishi Fotiha, keyingisi Baqara, Oli Imron ana shunday kelib, demak oxiri shu qul huvallohu ahad, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Mana shunday tugallangan. Alloh huzurida Lavhul Mahfuzda qanday tartibda bo'lgan bo'lsa, Jabroil alayhissalom ana shunday tartibda Rasulullohga tushirganlar va har yili takrorlab, tasdiqlab, mustahkamlab, demak ana shu Qur'oni Karimni ummat hayotiga singishi uchun demak Rasululloh doimo shuning ustida harakatda bo'lganlar va bu narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayotlaridan keyin ham ana shunday tartib davom etgan va bugungi kungacha alhamdulillah bu narsa bizga mana yetib keldi. Bundan keyin ham to qiyomatga qadar mana shu tartibda qoladi. Chunki buni Allohning o'zi Qur'oni Karimda aytgan. Qiyomat surasida inna alayna jam'ahu va qur'ana deb Alloh o'zi marhamat qilgan. Fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alayna bayana. Biz Qur'onni sizga o'qigan paytimizda ana o'sha qiroatiga siz ergashing, keyin uni bayon qilib tushuntirib berish bizning zimmamizdadir degan Alloh taolo. Yana inna alayna jam'ahu va qur'ana. Bu Qur'onni jam qilish va uni o'qitish qiroati bizning zimmamizdadir degan. Ya'ni uni biz sizning qalbingizga jamlab, joylab qo'yish va keyin uni siz odamlarga esingizdan chiqmasdan o'qib berishingizni ta'minlash bu bizning zimmamizdadir degan Alloh, ya'ni Alloh buni va'dasini bergan. Demak, Alloh payg'ambarimizning qalblariga Qur'onni qanday joylashtirgan bo'lsa, ana o'shanday tillaridan zohir bo'lib o'qilgan va ana o'shanday tarzda ummatning qalbiga ko'chgan, satrlarga tushgan va shunday qilib bizgacha yetib kelgan alhamdulillah. Yana Alloh Hijr surasining 9-chi oyatida inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun degan. Albatta biz bu zikr, ya'ni Qur'onni nozil qildik va albatta biz uni o'zimiz saqlayajakmiz degan. Ya'ni o'zimiz himoya qilamiz, uni saqlaymiz deb Alloh o'zi Qur'oni Karimda aytgan. Demak, Qur'onning saqlanishi qanday holatda bo'lsa, ana o'shanday saqlanishi va qanday tartibda bo'lgan bo'lsa, ana o'shanday tartibda jamlanishi bu Qur'oni Karimda ham mana aytilgan, bashorat qilingan. Ammo ba'zi dushmanlar, adashgan toifalar Qur'oni Karimni jamlanish paytida, ya'ni avval boshlab Abu Bakr Siddiq zamonlarida, undan keyin esa Hazrat Usmon zamonlarida Qur'oni Karimni jamlash bir xil narsaga, bir xil moddaga, materialga ko'chirish asnosida o'zgartirishlar kiritilgan, tahrir qilingan, ba'zi suralarning o'rni almashib qolgan, ba'zi oyatlar yoki suralar tushirib qoldirilgan degan botil da'voni ilgari suradilar va iymoni zaif odamlar yoki islomdan yiroq insonlarning qalbiga shak, shubha soladilar va mana shunday yo'l bilan ular islomga qarshi zarba bermoqchi bo'ladilar. Ammo bu zarbalar, demak bu harakatlar besamar ketgan va bu Alloh taologa qarshi harakatdan iborat. Allohga qarshi harakat qilib biror kishi baraka topgan emas, biror kishi maqsadiga yetgan emas. Demak, Qur'oni Karim haqida, uning suralarining tartiblari haqida hech shakku shubhasiz, demak, aytishimiz zarurki, Rasululloh zamonlarida, demak, bu qanday bo'lgan bo'lsa, Rasululloh uni qanday belgilab bergan bo'lsalar, ana o'shanday belgilangan u Lavhul Mahfuzda. Chunki Jabroil alayhissalomning xabarlari, u kishining ko'rsatmalari bilan vahiy orqali bu narsa aniqlanadi. Demak, insonning o'zi aqli bilan qilinadigan ishlar emasdir bu. Alloh taolo tomonidan, demak, belgilangan Alloh huzurida Lavhul Mahfuzda qanday bitilgan bo'lsa, ana o'shanday holatda nozil etilgan. Agar Qur'oni Karim suralarining o'rni almashishi mumkin bo'lganda, uning ijozi ham ketgan bo'lur edi, deydilar ulamolar. Ya'ni Qur'oni Karimning qaysi suradan keyin qaysi sura joylashgani, qaysi oyatdan so'ng qaysi oyat kelayotgani, buning o'zining zamirida chuqur hikmat bor va mana shunda mo'jizalik bor. Ya'ni Qur'on suralarini, demak, tafsirlari bilan o'rgangan odamlar bu narsaga, demak, iqror bo'ladilar. Qur'oni Karimning, demak, suralari joylashish tartiblari ham alohida bir ma'no kasb etadi va bundan ham Qur'oni Karimning mo'jiza ekanligi zohir bo'ladi. Alloh taolo barchamizni Qur'oni Karimga yana ham yaqinroq bo'lishimizni va unga itoatda bo'lishimizni nasib etsin. Endi Xurshid birodarimizning ikkinchi savollari. Qur'onda namozni ado etish kerakligi va uning aniq vaqtlari haqidagi xabarni bildik. Namozni qanday o'qish kerakligi haqida ham oyatlar bormi, deb so'raganlar.